Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ 1 រោច ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុយរិស័យនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរតាមបណ្ដាវិថីនៅទីក្រុង Baltimore ក្រោយការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់ក្នុងការស្លាប់របស់លោក Freddie Gray
សេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតកាន់តែរលុបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងការរំជួយផែនដីនៃប្រទេសនេប៉ាល
់ប្រទេសនេប៉ាល់កំពុងទទួលការស្ដីបន្ទោសថាកំពុងរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសស្រីលង្កា
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួប36ឆ្នាំនៃអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកព្រឹមភ្លឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីគម្រោងថ្មីរបស់អង្គការនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែជូនដោយលោកប៉ុយរិស័យនិងលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរតាមបណ្ដាវិថីនៃទីក្រុង Baltimore ដោយមានវត្តមានរបស់ប៉ូលីសជាច្រើននៅមុនបំរាមគោចរក្រោយពីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាក្រុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតុករមានអារម្មណ៍រីករាយអបអរសាទរខណៈដែលពួកគេនាំគ្នាស្រែកថាបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេគ្មានសន្តិភាពទេក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់នៅក្នុងការស្លាប់របស់លោក Freddie Gray លោក Gray ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកអាយុ25ឆ្នាំនោះបានស្លាប់ដោយសាររបួសឆ្អឹងខ្នងនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី12មេសាការស្លាប់របស់លោកបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មប្រកបដោយអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយបន់សពរបស់លោកការប៉ះទង្គិចគ្នានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនោះរវាងប៉ូលីសនិងបាតុករបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង200នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងតិច20នាក់រងរបួសការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែថាបំរាមគោចរនៅម៉ោង10យប់នោះនឹងនៅមានជាបន្តបាតុករខ្លះមិនបានគ្រប់បំរាមគោចរនៅក្រោយម៉ោង10ហើយត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួន
8ថ្ងៃក្រោយពីការរំជួយផែនដីដល់ប្រឡាយដែលមានកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា8បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការស្វែងរកឃើញអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងកាន់តែរលុបបន្តិចម្ដងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាចំនួនមនុស្សដែលបានដឹងថាស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានឡើងហួសពី 7,000 អ្នកហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយរួមមានជនជាតិអឺរ៉ុបប្រហែល 1,000 នាក់ផងពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការផ្ដល់ជំនួយចំណីអាហារទឹកហើយនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតឲ្យបានឆាប់រហ័សឡើងដល់មនុស្សជាច្រើននាក់ដែលកំពុងរស់នៅកណ្ដាលវាលបន្ទាប់ពីបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងលោក Abhishek Bhutoria អ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមគឺការស្វែងរកកន្លែងដែលគេមិនបានទៅដល់មនុស្សទាំងនោះយើងត្រូវការទិន្នន័យទីកន្លែងទាំងនោះយើងមិនចង់ទៅដល់ទីកន្លែងដែលមនុស្សផ្សេងទៀតបានទៅដល់ហើយទេយើងចង់ជ្រើសរើសទីកន្លែងដែលមនុស្សផ្សេងទៀតមិនបានទៅដល់ការនេះជាការលំបាកបន្តិច
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលកំពុងព្យាយាមជួយប្រទេសនេប៉ាល់ដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារការរញ្ជួយផែនដីនោះកំពុងស្ដីបន្ទោសថាភាពទន់ខ្សោយនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះនិងអំពើពុករលួយកំពុងរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះ VOA បានប្រមូលពាក្យត្អូញត្អែររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់អំពីការកៀងដំណើរនៅកន្លែងគយការឆែកឆេរដោយធ្វើទុកបុកម្នេញម្ដងហើយម្ដងទៀតលើក្បួនកងវល់ជំនួយនិងការរឹបអូសយកជំនួយធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីក្នុងស្រុកក្នុងគោលបំណងយកទៅចែកចាយនៅតាមក្រុមអ្នកដែលមានជំនឿសាសនាផ្សេងពីគ្នាតារាភាពយន្តល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះ Shiva Shrestha ដែលកំពុងជួយក្នុងការចែកជំនួយនេះនិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់មានខួរក្បាលនោះអ្វីដែលពួកគេគួរធ្វើនោះគឺប្រមូលអ្នកដែលមកពីខាងក្រៅទាំងអស់ដែលចូលមកជួយនោះនិងបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យពួកគេចាត់ចែងធ្វើការចែកជំនួយប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមធ្វើដោយខ្លួនឯងច្បាស់ជាយឺតពេលពេកហើយនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិជំនួយអន្តរជាតិនៅកូលើគ្នាដោយសារការកៀងដំណើរនៅកន្លែងកយចាប់តាំងពីការជួយផែនដីមកប្រទេសនេប៉ាល់បានលុបចោលពន្ធលើតង់ដែលនាំចូលមកប៉ុន្តែมันបានលុបចោលពន្ធលើទំនិញឯទៀតដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកដែលអត់ឃ្លាននិងគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅ
លោក John Kerry បានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល43ឆ្នាំនេះក្នុងអំឡុងពេលនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសើរការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនោះហើយលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងស្វែងរកពង្រីកចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែធំឡើងជាមួយប្រទេសស្រីលង្កាមុនពេលចាក់ចេញទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានធ្វើការចរចានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃសម្ព័ន្ធភាពជាតិតាមិលដែលជាគណៈបកដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រមជនជាតិភាគតិចក្លាតាមិលនៃប្រទេសស្រីលង្កាលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានជួបការពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយប្រធានាធិបតី Sirisena នាយករដ្ឋមន្ត្រី Ranil Wickremesinghe ហើយនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្រីលង្កាផ្សេងៗទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាវាជាពេលវេលាសម្រាប់ស្រីលង្កាឈងដល់ការផ្សះផ្សាជាតិដ៏ពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមខាងជនជាតិភាគតិចអស់រាប់ទសវត្សរ៍ជាមួយពួកទាមទារបំបីរដ្ឋនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាសន្តិភាពដ៏យូរអង្វែងមួយជាពិសេសបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលតម្រូវឲ្យមានគោលនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិលោកក៏អំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីនៃជនជាតិភាគតិចក្លាតាមិលដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសនោះ The Voice
of America ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 1,400 នាក់ដែលជាប់គាំងក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេក្បែរប្រទេសលីប៊ីក្រោយពីពួកទូករបស់ពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សខូចម៉ាស៊ីនក្រុមមន្ត្រីអ៊ីតាលីបាននិយាយថាពួកឆ្មាំយាមល្បាតសមុទ្រនិងទាហានជើងទឹកបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ 1,200 នាក់ក្នុងការបើកយាមល្បាតជាច្រើនលើកហើយបានដឹកជនទាំងនោះទៅកាន់កំពង់ផែអ៊ីតាលីផ្សេងៗនៅព្រមពេលជាមួយគ្នានេះនាវាបារាំងមួយគ្រឿងបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍200នាក់និង2នាក់ទៀតដែលសង្ស័យថាជាអ្នកជួញដូរមនុស្ស
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាខ្លួនមានផុសតាងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលហាមឃាត់ដែលត្រូវបានផ្គប់ផ្គងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគ្រាប់បែកចង្កោមនោះបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រយៈពេលយូរដល់ជនស៊ីវិលហើយត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសន្ធិសញ្ញានៅឆ្នាំ2008ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេស116ទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយេម៉ែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះទេ
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួប36ឆ្នាំនៃអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកព្រឹមភ្លឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអំពីគម្រោងថ្មីៗរបស់អង្គការនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនាមត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្រសកលរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរបេងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួយសង្គ្រោះតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាស់ទឹកដល់ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរក្នុងកិច្ចការទូតលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការមួយដែលធ្វើកិច្ចការផ្នែកជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសអាមេរិកឈ្មោះ Refugee International បានផ្ដល់រង្វាន់ដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងនិងអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្នែកជនភៀសខ្លួនល្បីល្បាញនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរាយការណ៍ពីពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៃការប្រារព្ធខួបប្រចាំឆ្នាំលើកទី36របស់អង្គការ Refugees International សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Refugee International គឺលោកស្រីស៊ូម៉ូតិនដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតជនភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងនោះបានទទួលពានរង្វាន់ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារកូនប្រសាស្រីគឺលោក Danny Peter Morton ជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរផងដែរបានទទួលរង្វាន់អ្នកដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យឬហៅថា Visionary Leadership Award ជំនួសលោកស្រី Morton កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលរៀបចំដោយអង្គការធ្វើកិច្ចការផ្នែកជនភៀសខ្លួនឯករាជ្យមួយហៅថា Refugees International នេះកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់ត្រូវគេធ្វើនៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៃការប្រពខខួបប្រចាំឆ្នាំលើកទី36នៃអង្គការ Refugees International លោកស្រី Danny Peter Morton បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីមានមោទនភាពខ្ពស់ណាស់ដែលម្ដាយក្មេកលោកស្រីបានទទួលរង្វាន់ពីអ្វីដែលម្ដាយលោកស្រីបានលះបង់ដើម្បីជីវិតជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនក្នុងពិភពលោករួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអំពើកាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
គាត់ចាប់ដើមដោយព្រោះជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងបានបាក់បែកមកស្រុកថៃនៅឆ្នាំ1975ពេលសង្គ្រាមស្តតនៅពេលខ្មែរក្រហមនឹងហើយអញ្ចឹងទៅគឺរង្វាន់នេះគឺវាសំខាន់ណាស់ហើយជាមួយគ្នានឹងបានដែលម្ដាយក្មេកខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកទទួលនឹងគឺខ្ញុំដែលជាមនុស្សម្នាក់ដែលសល់អំពីជនភៀសខ្លួនដែលធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួនម្ដងរួចមកហើយគឺយើងសល់ពីស្លាប់ហើយគឺវាមានន័យសំខាន់ណាចំពោះដែលនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមកទទួលរង្វាន់ជំនួសគាត់ហ្នឹង
លោកស្រី Danny Peter Morton គឺជាភរិយារបស់លោក Peter Morton ដែលជាកូនប្រុសចិញ្ចឹមរបស់លោកស្រី Sue Morton លោក Michelle Gabordon ប្រធានអង្គការ Refugees International បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថាលោកស្រី Sue Morton ជាមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការតស៊ូមតិខ្លាំងចំពោះការជួយដល់ជនភៀសខ្លួនក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរួមទាំងជំរំជនភៀសខ្លួននៅជាយដែនខ្មែរថៃហើយបានឃើញនិងដឹងហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែករបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរួមទាំងជនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផង
She heard about it she went there to see and when she saw the condition she said my goodness we have to make noise in Washington we need policy makers to take this much more seriously and she started this organization
នៅពេលដែលលោកស្រីបានឃើញពីស្ថានភាពលោកស្រីថ្លែងថាអូព្រះអើយយើងត្រូវតែធ្វើការតស៊ូមតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington យើងត្រូវការឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់រឿងនេះថែមទៀតហើយក្រោយមកលោកស្រីបានចាប់ដើមអង្គការ Refugee International នេះដោយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ពីរអ្នកតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកអង្គការនេះបានចាប់ដើមកាន់តែមានវិជ្ជាជីវៈបន្តិចឡើងហើយបានចាប់ដើមជួលបុគ្គលិកអចិន្ត្រៃយ៍តែលោកស្រីពិតជាបានចាប់ដើមអង្គការនេះមែនលោកស្រីជាស្ត្រីវ័យក្មេងដែលស្លូតបូតមានចិត្តល្អមានចិត្តសុភាពតែលោកស្រីជាមនុស្សមានចំហរឹងមាំក្នុងការនិយាយថាគ្មានណាអាចប្រាប់លោកស្រីថាមិនធ្វើបានទេខ្ញុំនឹងជំរុញរហូតដល់តែគេគិតគូររឿងនេះហើយបានយើងនៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះអ្វីដែលលោកស្រីបានមកកើតមកដូច្នេះហើយបានជាយប់នេះយើងនឹងផ្តល់រង្វាន់ជូនដល់លោកស្រី Sue Morton ទុកជាការគោរពដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅ
លោក Michelle Gabordon ប្រធានអង្គការនេះបានបន្ថែមទៀតថាពានរង្វាន់យប់នេះក៏ផ្តល់ជូនដល់អិសរជនដែលជាជើងឯកជាអ្នកធ្វើការគិតគូរខ្លាំងនិងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការជនភៀសខ្លួនដែរអិសរជនទាំងនោះមានលោក Chris Kuhn សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកស្រី Maureen Ott ជាអ្នកកាសែតអាមេរិកល្បីល្បាញម្នាក់និងលោក Thun Khin តំណាងជនជាតិភៀតតិច Rohingya ប្រទេសភូមាជាដើមដែលរងគ្រោះដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរភូមាលោក Thomas Gatman ជាអ្នកចូលរួមបង្កើតអង្គការ Refugees International តាមរយៈការហៅរបស់លោកស្រី Morton លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចរៀបរាប់ពីកិច្ចការអ្វីដែលលោកស្រី Morton បានធ្វើនោះទេ
But the thing that affected us the most was that she either adopted Cambodian refugees or she placed Cambodian refugee children in
តែបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺលោកស្រីបានទទួលជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមផងនិងទទួលបីបាច់ថែរក្សាក្មេងៗជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងផ្ទះផងហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកស្រីបានតស៊ូមតិតាមទូរទស្សន៍តាមកាសែតតាមសភាអាមេរិកាំងនិងតស៊ូមតិនៅក្នុងក្រុងហ្សឺណែវក្រុងញូវយ៉កជាការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងលើពិភពលោកហើយនឹងថែរក្សាជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យជាក់លាក់ថាពួកគេបានឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងត្រូវគេទទួលយកទៅចិញ្ចឹមដោយមិនបណ្តោយឲ្យស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ
លោក Thomas Gatman បានអះអាងថាលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងទសវត្ស1980ដែរដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនក្នុងឋានៈជាគណៈអភិបាលនៃអង្គការ Refugees International ដោយសាររបបខ្មែរក្រហមដែលមានការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ក្នុងទសវត្ស1970នោះមានជនភៀសខ្លួនខ្មែររាប់សែននាក់ដែលភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសឯទៀតដោយសារសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនិងការលំបាកផ្សេងៗទៀតដូចជាការលំបាកដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិច Rohingya កំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសភូមានេះដែរបើតាមការអះអាងរបស់លោក Thun Khin តំណាងជនជាតិភាគតិច Rohingya ប្រទេសភូមាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទទួលរង្វាន់នោះបានអះអាងថាមានជនជាតិ Rohingya ជាច្រើនបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីក្រោយពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរភូមាលោកបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបើតាមការអះអាងរបស់លោក Michel Gabaudan ប្រធានអង្គការ Refugees International បានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការធ្លាក់ចុះច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជនភៀសខ្លួនក្នុងពិភពលោកដែលកើនឡើងរហូតដល់51លាននាក់ដោយសារអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះជាតួលេខខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបានបញ្ជាក់ថាមានជនភៀសខ្លួនតិចតួចដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1998ក្នុងគោលបំណងជួយអភិរក្សសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាកន្លងទៅនេះនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសលោកព្រឹមភ្លឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington អំពីគោលបំណងសំខាន់របស់លោកព្រឹមភ្លឿនក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះនិងអំពីគម្រោងថ្មីៗមួយចំនួនរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ
ជំរាបសួរលោកព្រឹមភ្លឿន
សួស្ដី
ចាជារមងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជំរាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងអំពីអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈរបស់លោកចា
បាទសូមអរគុណអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ1998ពីលោកអានចនផនដែលគាត់ជាកូនខ្មែរមួយមិនតែបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគម្រោងគំនិតអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដើម្បីជួយដំបងដើម្បីជួយស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសផ្នែកបុរាណពីចំនួនមុនជាពិសេសចាស់ចាស់ថាព្រឹទ្ធាចារ្យចាស់យើងនិយាយថាព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកគ្រូលោកគ្រូដែលគាត់មានចំណេះដឹងអំពីទម្រង់បុរាណខ្មែរទៅយើងចង់ឲ្យបានបង្រៀនសបស្ាយទៅជំនាន់ថ្មី
ចា ហើយដំណើររបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺអ្វីដែរទៅចា
៎គោលបំណងសំខាន់មួយឆ្នាំខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិក2ដងលើកនេះខ្ញុំបានដូចជាសំណាងបានមកខាង Washington អញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួម VOA ខ្ញុំមកទីមួយបានជួយសបស្រាយកូនថ្មីឈ្មោះ Uncle Children ដែលអ្នកស្រី Lauren Shaw ក៏បានផលិតទៅដែលមានរឿងអំពីសិល្បៈការនី3នាក់រូប3រូបដែលគាត់បានរៀបថាការជក់ជ័យរបស់គាត់ដែលជាសិល្បករនៅស្រុកខ្មែរទៅគាត់បានជួយសង្គមគាត់បែបម៉េចណាចាទៅរីទៅខ្ញុំស្អែកនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កទៅភ្នាក់ចារនៅទីក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំធ្វើការរូដែលចាំរដ្ឋវិការជួយទ្រទ្រង់អង្គការជាមួយ Foundation គេមួយមួយទៅជាមួយសប្បុរសធម៌គាត់ដែលគ្រប់កន្លងមកជួយអង្គការសិល្បៈខ្មែរមកតា
ចាបើតាមខ្ញុំចាំអង្គការពីឆ្នាំ2013អង្គការរបស់លោកបានរៀបចំមហោស្រពសិល្បៈនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានឈ្មោះថា Season of Cambodia ហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលោកបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យពិភពលោកនឹងស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរមិនមែនត្រឹមតែថាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបបល័យពុះសាសន៍ប៉ុលពតនោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបបន្តិចថារហូតមកដល់ពេលនេះតើអង្គការរបស់លោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នានេះ
បាទនិយាយចាំគិតទៅមាន2ឆ្នាំហើយលឿនពេលវេលានឹងលឿនក៏យើងបានធ្វើមហោស្រព Season of Cambodia បើខ្មែរយើងហៅជាមហោស្រពរដូវការ
ក
ម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2013ខែ4និងខែ4ខែ5 2013ពេលនោះយើងមានសិល្បករសិល្បករនីមកទីក្រុងញូវយ៉កសរុបទៅ125នាក់គាត់បានមានការសម្ដែងមានការបង្ហាញបែបបទខ្មែរមានការញញៃយើងធ្វើជាសិក្ខាសាលាដែលជាច្រើនណាមនុស្សខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដោយសារការងារនោះនិយាយចំវាជាការងារដែលយើងបានធ្វើយូរផងតាំងពីប្រហែល3ឆ្នាំមុនបានបង្កើតមហោស្រពសិល្បៈ Season of Cambodia នោះទៅចុងក្រោយវាមានការជោគជ័យមែនទែនគ្រប់កម្មវិធីយើងមានមនុស្សដូចថាហួសចង់ហួសកម្រិតទៀតដែលគេចង់ទិញសម្បត្តិទៅចូលមិនបានមើលទៅយើងបានឃើញថាសិល្បៈខ្មែរកឡោមោគេអត់ស្គាល់ភាគច្រើនគេស្គាល់តែអប្សរាតែគេស្គាល់ប្រាសាទអង្គរអនុដាគេគិតថាចាប់ទុកថាជាវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែដល់ពេលគេឃើញតម្រងច្រើនដែលចាញ់មកពីស្រុកខ្មែរទោះជាមានតម្រងបុរាណប៉ុន្តែមានតម្រងសម័យផងមានសិល្បករមួយចំនួនក៏ធ្វើតម្រងថ្មីថ្មីបង្ហាញផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសប្បាយចិត្តល្អមែនទែនដែលថាយើងបានជួយឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ដល់គេបានយាយកាល2013ហ្នឹងឲ្យបានគេស្គាល់ស្រុកខ្មែរទៅជាផ្សេងឲ្យគេមានអារម្មណ៍ចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរមិនតែយើងចង់ឲ្យគេទៅលេងមិនមែនថាទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមើលតែប្រាសាទទេយើងចង់ឲ្យគាត់ទៅគ្រប់ខេត្តដើម្បីទៅថាឧទាហរណ៍ទៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឃើញសៀកទៅនៅភ្នំពេញមានការសម្ដែងល្ខោនមានចម្រៀងមានអុយផ្សេងផ្សេងនឹងចាស់គាត់បាននៅគាត់តែយូរគាត់តែបានល្អដែលយើងបានរកចំណូលទេសចរខ្មែរផង
ចា៎ហើយផុតពី Season of Cambodia នៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2015នេះតើអង្គការរបស់លោកបានធ្វើអីចា
៎យើងបានមានមហោស្រពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហៅជាមហោស្រពអមតៈដែលយើងបានបង្កើតកាលខែ8ឆ្នាំទៅ2014ដែលយើងបានប្រមូលផ្ដុំសិល្បករមួយចំនួនមកពីតាមខេត្តដូចតែគ្នាទៅយើងលេងនៅសាមគ្គីជាតិក្នុង3ថ្ងៃទៅមានការជួបជ័យល្អដូចតែគ្នាដោយសារជាពិសេសមានក្មេងៗចំនួនក្រោយយុវវ័យគាត់ចូលរួមច្រើនណាពេលនោះឆាកយើងមានត្រឹមតែដូចជា200នាក់មានមនុស្សឡើង 3-400 នាក់មកចូលរួម
អញ្
ចឹងការពិតគម្រោងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះមានគម្រោងច្រើនសិល្បករមួយចំនួនក៏បានទៅក្រៅប្រទេសផងក៏ subscribe ទៅដល់ប្រទេសបារាំងអូទ្រីសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសិង្ហបុរីអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញ2ឆ្នាំនេះនិយាយចំហាក់ដូចជាសិល្បៈខ្មែរយើងមានការគេទទួលស្គាល់គ្រប់កន្លែងទៅមានការជឿច្រើនប្រទេស
ចា៎ហើយចុះសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះហើយនឹងឆ្នាំក្រោយទៀតមានគម្រោងថ្មីអ្វីទៀតចា
៎បាទនិយាយចំតទៅមុខទៀតទីមួយខ្ញុំមានយើងអាចថាជាការសម័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន បានគិតយូរហើយចង់រៀបចំបង្កើតមហោស្រពនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារតាំងពីមហោស្រពសូរ៉ាមរិតបានឆេះកាលឆ្នាំកៅជាងហ្នឹងយើងអត់មានមហោស្រពដែលល្អដែលថាຂະຫນາດອົງຕະຫຼາດຕຕួលພຽວຂອງສ្រောက်ໂຕພຽວກາສ្រောက်ຈັ່ງນີ້ຊິກໍາລົງຫນ່ວຍຂອງລະຍະເປລ3ໂຕ4ឆ្នាំຕະກະລໍໂຕຫມົກຕິດຂ້ອຍຈ້ອງລຽບຈໍາມີກໍານິດກະປຸງຕະແຈກຄືຈມួយທາງກະຊວງວັດປະທໍໂຕຈມួយໄດ້ຄູផ្សេងផ្សេងដើម្បីໂດຍຖ້າຮ່ວມຄືដើម្បីມີກໍານິດລຽບຈໍາຖືມະຫາສ្រောက်ຫນ່ວຍໄດ້ລໍພິເສດສາບຂມາຍើងមួយទៀតយើងចង់ជួយការសັບសាយសັບសាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរបន្តទៅមុខទៀតទៅជាពិសេសចង់ធ្វើម៉េចឲ្យអូសទាញក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងឲ្យគាត់បានស្រឡាញ់វប្បធម៌គាត់ណាដោយសារយើងដឹងសាប់ហើយរាល់ថ្ងៃគាត់មានដូចថាជាសម័យ Facebook តែទូទាស់តែនេះគាត់ឃើញវប្បធម៌គេកៅច្រើនទៅគាត់ស្រឡាញ់ទៅខ្ញុំមិនមែនថារិះគន់របស់គេទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ស្គាល់វប្បធម៌ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ទៅគាត់មានការស្រឡាញ់ជាពិសេសគាត់មានការជួយយាយចាំបើសិនជាយើងមានកម្មវិធីចាស់គាត់ជួយទិញសម្បត្តិគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគាត់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាមានអ្នកណាកៅពីកូនខ្មែរយើងដែលអាចជួយលើកស្ទួយទៅជួយអភិវឌ្ឍទៅជួយអភិរក្សសិល្បៈខ្មែរខ្លួនឯង
ចាលោកព្រឹមភ្លឿនសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញមកស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដែលផ្ទាល់ហើយបានប្រោបបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះចា
អរគុណច្រើន
ចាសូមជម្រាបលា
អរគុណ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកព្រឹមភ្លឿននាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាបទសម្ភាសនេះជាវីដេអូតាមគេហទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voa ខ្មែរ service និងតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សដែលជាពីជំងឺរបេងក្នុងសួតជាញឹកញាប់តែងបន្តមានបញ្ហាដកដង្ហើមគ្រាដែលស្ថានភាពរស់នៅក្រីក្របានបន្ថែមទៅលើការឈឺចាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដល់ពួកគេនៅឱកាសទិវាជំងឺរបេងពិភពលោកថ្ងៃទី24ខែមីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលាតត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្រសកលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះលោកជួយភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍ថាវិភាគទានមួយដោយក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតអឺរ៉ុបមួយក្រុមប្រហែលអាចជួយអ្នកជំងឺរបេងពីមុនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាជំងឺរបេងជាឃាតករលេខ2នៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីជំងឺអេដនៅក្នុងឆ្នាំ2013មនុស្ស1លានកន្លះបានស្លាប់ពីក្រុមអ្នកកើតរោគរបេង9លាននាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមដូចជាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដុកទ័រកាតាជារ៉ានៅមន្ទីរពេទ្យមូឡាហ្គោនៃទីក្រុងកាំប៉ាឡានិយាយថាអ្នកដែលជាសះជាញឹកញាប់បន្តឈឺចាប់ដោយការក្អកដ៏ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើម
ដោយអភ័ព្វក្រោយពីព្យាបាលរោគរបេងរួចហើយសួតដែលខូចនោះមិនត្រឡប់ដូចដើមវិញទេស្លាកស្នាមដែលនៅមានក្នុងសួតនោះជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺសួតដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើម
សភាពការដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គឺការបង្កាត់ភ្លើងចម្អិនអាហារការអុជចង្កៀងប្រេងកាតនិងផ្សែងថ្នាំជក់ដែលមានបំណែកតូចៗបំផុតធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺរបេងដែលទើបនឹងជាអាចរលាកតោងសួតរ៉ាំរ៉ៃរឹតតែធ្ងន់ឡើងរហូតដល់មិនអាចធ្វើការបានកម្មវិធីមួយនៅមន្ទីរពេទ្យមូឡាហ្គោបង្ហាញថាសុខភាពអ្នកជំងឺអាចប្រសើរឡើងវិញបាននៅពេលណាពួកគេហាត់ប្រាណនិងទទួលទានអាហារមានជីវជាតិ
12សប្តាហ៍ក្រោយមកពួកគេត្រឡប់មកវិញដោយមានសាច់ឈាមស្រស់ថ្លានិងឡើងទម្ងន់មានទឹកមុខញញឹមហើយពួកគេប្រាប់ថាឥឡូវនេះគេអាចមើលថែទាំចៅរបស់ពួកគេបាន
អ្នកជំងឺ Nakigo Asia និយាយថាគាត់បានគ្រាន់បើជាងមុនច្រើន
ខ្ញុំសោយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំប្រើថ្នាំមិនត្រូវពេលខ្ញុំមកដល់ដំបូងខ្ញុំក្អួតឈាមច្រើនណាស់ដល់ពេលខ្ញុំបានហាត់ប្រាណខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងឡើងវិញ
ដុកទ័រ Rupert Jones អ្នកដឹកនាំការសិក្សានិយាយថាលទ្ធផលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអាចជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសដទៃទៀតដែលមានអ្នកជំងឺរបេងច្រើន
យើងនឹងផលិតសិភើអនុទេសហើយបើយើងទទួលថាវិការបានជាបន្តយើងនឹងយកក្បួននេះទៅប្រើនៅពាសពេញអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងចុងបូព៌ាប្រទេស
ក្រោយពីការសិក្សាដំបូងនៅមន្ទីរពេទ្យមូឡាហ្គោក្រុមនេះគ្រោងនឹងផ្ដើមកម្មវិធីធំមួយនៅក្នុងខែអូសភាអនឡាញស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួយសង្គ្រោះតំបន់ផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់មកទៀតគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកិច្ចការទូតតែនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនពិគ្រោះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ភាគីច្បាំងគ្នានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានធ្វើការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកាតា
ជនសង្ស័យ49នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងតុលាការដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចោទពាក់ព័ន្ធដែលពួកគេបានវាយសម្លាប់ស្ត្រីអាយុ27ឆ្នាំម្នាក
់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជំរុញឱ្យភាគីច្បាំងគ្នារបស់អាហ្គានីស្ថានធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិ
តទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យនិងលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនពិគ្រោះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជួយនៅក្នុងការយកជ័យជំនះលើពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីសេតវិមានឲ្យដឹងថាលោក Biden ថែមទាំងបានចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុង Baghdad ផងដែរដែលមានរួមមនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់ដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែក2គ្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលបណ្ដាសារព័ត៌មានខឺតបានដកស្រង់ប្រភពរបស់ក្រុមជនកុលសម្ព័ន្ធយ៉ាហ្ស៊ីឌីដែលបាននិយាយថាពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសយ៉ាហ្ស៊ីឌីប្រហែល300នាក់នៅជំរំភៀកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ុលកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកយ៉ាហ្ស៊ីឌី Progressive Party ដែលត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មានដកស្រង់មកចុះផ្សាយនោះថ្កោលទោសការសម្លាប់នោះថាជាអំពើអក្រិតសាហាវយង់ឃ្នង
គណៈប្រតិភូដែលមានសមាជិក20នាក់មកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាតាដើម្បីធ្វើការចរចាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយពួកតំណាងក្រុមតាលីបានដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកតាលីបានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស8នាក់នឹងចូលរួមការចរចានៅក្នុងទីក្រុងដូហាដែលតំណាងឲ្យពួកក្រុមបះបោរក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកាតាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខហើយនិងស្ថិរភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានការខំប្រឹងប្រែងកាលពីមុនដើម្បីបើកការចរចាជាមួយពួកតាលីបានបានដួលរលំក្រុមអ៊ីស្លាមបានបើកការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកាតាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដែលជាចំណាត់ការមួយឈ្មោះទៅកាន់ពេជ្រកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យនោះបានបិទមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីការខឹងសម្បារទៅកាន់នោះប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានហាមីតការザイដែលបានចាត់ទុកថាការិយាល័យនោះជាស្ថានទូតក្រៅផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនីរទេសខ្លួន
ជនសង្ស័យ49នាក់រួមមានមន្ត្រីប៉ូលីសអាហ្វហ្គាន19នាក់បានឡើងតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលក្នុងបទចោទពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកអ្នកដែលបានវាយសម្លាប់ស្ត្រីអាយុ27ឆ្នាំម្នាក់ ការកាត់ទោសដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នោះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយព្រះរាជអាជ្ញាជជែកថាជនរងគ្រោះឈ្មោះ Farkunda ត្រូវគេវាយដល់ស្លាប់និងដុតខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនានៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលជំរុញឡើងដោយការអះអាងប្រឌិតឡើងមួយដែលថានាងបានបំផ្លាញគម្ពីរកូរ៉ាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមមន្ត្រីប៉ូលីសភាគច្រើនត្រូវជាប់ចោទថាក្នុងបទថាមិនបានប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីរារាំងការវាយប្រហារនោះទោះជាមានមន្ត្រីខ្លះជាប់ចោទថាបានចូលរួមផ្ទាល់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជំរុញឱ្យពួកតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅរដូវផ្ការីប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវចូលរួមការចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ VOA ដោយមន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់របស់ប៉ាគីស្ថានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានរួមជាមួយភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតបានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសកតតាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការពួកអ្នកតំណាងនៃភាគីច្បាំងគ្នាដែលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបានអ្នកចរចាសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រតិភូដែលចូលរួមការពិភាក្សាបើកចំហរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហានៃប្រទេសខ្វាតាពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកគេកំពុងរង់ចាំដោយរន្ទះសារអំពីលទ្ធផលនៃការចរចាហើយប៉ាគីស្ថានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដែលមានគោលបំណងស្វែងរកការបញ្ចប់ជម្លោះដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន
ថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏សម្គាល់ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលជាទិវាប្រចាំឆ្នាំរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ដើម្បីគាំទ្រនិងអបអរសាទរដល់សេរីភាពនៃសារព័ត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាទិវានេះក៏ជាឱកាសមួយផងដែរដើម្បីប្រាប់ឲ្យគេដឹងឮអំពីការបំពានលើសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានដើម្បីរំលឹកថានៅក្នុងប្រទេសរាប់សិបនៅក្នុងពិភពលោកនៅមានការចាប់ពីរត់ការផ្សាយការបិទកាសែតហើយថាអ្នកកាសែតត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញវាយប្រហារចាប់ខ្លួនហើយជួនកាលសម្លាប់ចោលផង
យោធានៃប្រទេសអសំតុយោធានៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សជិត700នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលពួកគេបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅតំបន់ភាគឦសានមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាជនរងគ្រោះត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ជិត300នាក់ភាគច្រើនជាកូនក្មេងបានត្រូវគេនាំទៅកាន់ជំរំភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅតំបន់ភាគឦសាននៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកគេបានត្រូវជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសាំប៊ីសាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងក្មេងស្រីរាប់រយនាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីតំបន់ព្រៃដដែលនោះកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមានការជួយសង្គ្រោះស្ត្រីរួមបញ្ចូលជាមួយសិស្សទាំងនោះដែលត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ពីសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឈីបុកកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមកដែរឬទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើគួរតែដាក់តំបន់ផ្កាថ្មទឹករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានឈ្មោះថា Great Barrier Reef ក្នុងភាពជិតផុតពូជឬយ៉ាងណាក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាអធានក្នុងសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យតែមួយនេះត្រូវគម្រាមកំហែងដោយការអភិវឌ្ឍនិងទាមទារការការពារខ្លាំងជាងមុនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅតែទទូចថាខ្លួនជាអ្នកថែទាំដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើអធាននេះរួចទៅហើយលោក Luke Hunt រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកកាយ៉ានសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រព័ន្ធខ្យល់ព្យុះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបានបោកបក់ទៅលើផ្នែកចុងខាងត្បូងរបស់ឧទានផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកឈ្មោះ Great Barrier Reef នៅក្នុងទសវត្សទី1នៃសតវត្សនេះគម្របផ្កាថ្មប្រមាណជា 50% បានបាត់បង់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថា ឧទ្យានដែលមានទំហំប៉ិនប្រទេសអ៊ីតាលីស្មើនឹងផ្ទៃទំហំ 344,400 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវការរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នៃធាតុអាកាសល្អធម្មតាដើម្បីដោះគម្របផ្កាថ្មទាំងនោះឡើងវិញអាហារបំពន់ច្រើនហួសហេតុដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ការបូមដីនៅបាតសមុទ្ររបៀបធ្វើកសិកម្មដែលមានគ្រោះថ្នាក់បានធ្វើឲ្យផ្កាថ្មទាំងនោះបាត់បង់ពណ៌និងជំរុញឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ធំរបស់ផ្កាថ្មគឺត្រីសមុទ្រដែលមានរាងដូចផ្កាយដែលល្បីខាងស៊ីផ្កាថ្មទឹកដុះកាន់តែច្រើនឡើងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអាញាធរអូស្ត្រាលីក៏បានធ្វើផែនការសម្រាប់ការពង្រីកកំពង់ផែ Gladstone ដែលនៅជិតនោះដែរឲ្យមានទំហំធំច្រើនឡើងដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងការនាំចេញធ្យូងថ្មដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបរិស្ថានមិនសប្បាយចិត្តជាការឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងនេះអង្គការ Greenpeace ហើយនិងអង្គការ World Wildlife Fund ហៅកាត់ថា WWF បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអូធានមួយនេះត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយអង្គការ UNESCO ការខឹងសម្បាររបស់សាធារណជនដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផ្ដួចផ្ដើមផែនការនិរន្តរភាពសម្រាប់រយៈពេលយូរដែលមានឈ្មោះថា The Reef 2050 Long Term Sustainability Plan ជាមួយនឹងថវិកា $1,500,000,000ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខក្នុងស្ថានភាពដែលអាចបាត់បង់ពីផែនការនេះគឺវិស័យទេសចរដែលរកចំណូលបាន $500,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំដែលផ្ដល់ការងារដល់មនុស្ស 70,000 នាក់ការចូលចតក្នុងកំពង់ផែដោយនាវាដឹកទំនិញនាំចេញដែលមានប្រាក់ចំណូលដល់ទៅជាង $26,000,000ហើយនឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺផ្កាថ្មទឹកផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាទីជម្រកសម្រាប់ត្រីជាង 1,500 ប្រភេទសត្វពេសត្វចំនួន500ប្រភេទផ្កាថ្មទឹករឹងនិងទន់ចំនួន400ប្រភេទហើយនឹងបាក់សីចំនួន250ប្រភេទផែនការរបស់អូស្ត្រាលីគឺមានបំណងធ្វើឲ្យគុណភាពទឹកប្រសើរឡើងយ៉ាងច្រើនដោយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិនីត្រូសែនដែលមានជាតិគីមីដែលកសិករប្រើឲ្យបាន 80% នៅឆ្នាំ2025ផែនការនេះក៏អំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើឲ្យដីភក់ធម្មជាតិមានការលូតលាស់ឡើងវិញដោយកាត់បន្ថយការបូមដីពីបាតសមុទ្រតាមផ្លូវនាវាចរក្នុងសមុទ្រនិងហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ដីដែលបូមទៅក្នុងអូសាននេះដែរលោក Steven Miles ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋ Queensland និយាយថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយរួមមានទាំងក្រមជនជាដើមកសិករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអាជ្ញាធរកំពង់ផែ
When I first sat down with WWF and said what is it we need to do to save the reef and they said of course
នៅពេលខ្ញុំអង្គុយចុះពិភាក្សាជាមួយអង្គការ WWF ហើយនិយាយថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយសង្គ្រោះកាថ្មទឹកសមុទ្រទាំងនោះហើយពួកគេនិយាយថាជាការពិតណាស់ក្នុងរយៈពេលវែងយើងត្រូវតែកលែកមើលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែនិយាយដោយស្មោះត្រង់ប៉ះសិនបើយើងមិនដោះស្រាយការចាក់ចោលដីនិងគុណភាពទឹកមុននោះទេផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងមិនបានលទ្ធផលអ្វីទេ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាកត្តាសង្ស័យចម្បងដែលធ្វើឲ្យខូចផ្កាថ្មទឹកសមុទ្រជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពដែលគេគិតទុកថានឹងកើនឡើងពី2ទៅ4អង្សាសេនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ក៏ប៉ុន្តែលោក Russell Rachel ដែលជាប្រធាននៃអាជ្ញាធរឧទាន Great Barrier Reef Marine Park ក្នុងទឹកសមុទ្រនិយាយថាការពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពគួរតែទុកជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកមួយ
The biggest concerns for the reef in the long run are climate change and the risks of rising temperatures affecting corals.
កដីបារម្ភដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការថ្មទឹកសមុទ្រក្នុងរយៈពេលវែងគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រោះថ្នាក់នៃការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្កាថ្មទឹកសមុទ្រដែលមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែច្រើនហើយប៉ះពាល់ទៅលើកំណើនផ្កាថ្មនិងការធ្លាក់ចុះនៃភាពមិនងាយទ្រទ្រាំរបស់វានេះជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺការបង្ហូរពី ីលើដីដូចជាជីនិងថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតចូលទៅក្នុងសមុទ្រនឹងការច្រោះដីហួសហេតុបន្ទាប់ពី150ឆ្នាំនៃការធ្វើកសិកម្ម
រដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋ Queensland បានដាក់ប្រាក់ស្មើនឹងការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីបន្ថែមថវិកាចំនួន75លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការធ្វើឲ្យកខ្វក់ទៅលើផ្កាថ្មទឹកខណៈពេលដែលធ្វើការសុំជំនួយពីសហគមន៍ជនជាតិដើមនៅក្នុងតំបន់នោះដែរក្នុងចំណោមមនុស្ស1លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រដែលមានឧទ្យាន Great Barrier Reef នេះមានជនជាតិដើមចំនួន 20,000 នាក់មកពី72កុលសម្ព័ន្ធដែលបុព្វបុរសរបស់ពួកគេបានរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រផ្កាថ្មនេះអស់រយៈពេល 8,000 ឆ្នាំរួចមកហើយលោក Dwayne Fraser បុគ្គលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាមានមនុស្សវ័យចំណាស់ក្នុងកុលសម្ព័ន្ធបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានេះច្រើនជាងសមាជិកសភារបស់អូស្ត្រាលីទៅទៀត
For traditional owners on the reef it's immensely important that our position
សម្រាប់ម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈបូរាណនិងផ្កាថ្មវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលទូនីតិរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបបូរាណរបស់យើងត្រូវបានគេសង្កល់នឹងការពារហើយថាយើងនឹងបន្តមានកន្លែងមួយនៅក្នុងតំបន់នេះមិនត្រឹមតែដើម្បីចូលរួមចំណែកក៏ប៉ុន្តែនាំមុខក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាទៅលើសម្បត្តិបុរាណរបស់យើង
ផ្នែកខាងជើងពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ផ្កាថ្មទឹកសមុទ្រនេះនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អហើយអង្គការ WWF ផ្ដល់ការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផែនការនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនទៅលើផ្នែកខាងចុងនៃភាគខាងត្បូងប៉ុន្តែអង្គការអភិរក្សមួយនេះនិយាយថាការផ្ដល់មូលនិធិមិនបានឈានដល់ចំនួនដែលគេបានរំពឹងទុកទេដោយសារតែគេរំពឹងថាផ្កាថ្មទឹកនេះអាចរកចំណូលបាន 25,000 លានដុល្លារសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខអង្គការ Greenpeace និយាយថាផែនការនេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយវានៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការពង្រីកផែពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងកាន់តែច្រើនឡើងគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលមានប្រទេសចំនួន21ជាសមាជិកហើយមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រធាននោះនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាបឋមទៅលើស្ថានភាពរបស់ផ្កាថ្មទឹកសមុទ្រនៅខែក្រោយមុនសន្និសីទចុងក្រោយដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងបន់នៅខែមិថុនា
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅគេហទំព័រ YouTube រាល់សប្ដាហ៍យើងមានមេរៀនថ្មីស្ដីពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/khmer-special-english សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគជន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃនិយាយថាប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយក្នុងកិច្ចការចំណងការទូតដោយបានចាប់យកប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងជប៉ុននៅខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែបន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការផ្អាកការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកលោករ៉ាន់ខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកលោកសុកខេមរាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ចាប់តាំងពីយោធាថៃបានកាន់កាប់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនមកទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចសំខាន់ៗមានភាពរយិករយាកជាងមុនក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចបានរិះគន់ការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយនិងការផ្អាកមិនអនុវត្តការគ្រប់គ្រងមួយតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយការធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាកាលពីពេលមុននៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានបន្តពីក្រោយដោយការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅដំណើរការបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងការសើរើឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយប្រទេសដែលគាំទ្រប្រទេសនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម ក៏ប៉ុន្តែដោយសារគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើឡើងនោះអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយនៅឯក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសនេះកំពុងតែស្វែងរកជម្រើសក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតថ្មីផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីជំនួយការក្រុមអ្នកនិពន្ធនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយឈ្មោះថា Nation Multimedia Group លោក Kavi Chungkitthawon និយាយថាប្រទេសថៃយល់ឃើញថាខ្លួនឯងជាស្ពានទៅកាន់ប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រមមន្ត្រីថៃបានធ្វើការនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលភាពតានតឹងជាមួយចិនចំពោះការទៀមទារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកកាវីនិយាយថាប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃមានទំនោរចងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅ
In the next 5 to 10 years this exactly will happen particularly under Xi Jinping and
នៅក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខនេះជាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខេកៀងពីព្រោះថាប្រទេសថៃកំពុងតែក្លាយជាសមាជិកនៃគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងស្រុងរបស់ចិនខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយ
លោកកាវីបានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងថៃមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តស្ងប់ស្ងាត់តាក់ទិនទៅនឹងរដ្ឋប្រហារដោយយោធារបស់ថៃរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាមួយឥណ្ឌាជប៉ុននិងរុស្ស៊ីផងដែរនៅពេលថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីនិងថៃបានប្រកាសអំពីការបង្កើនការធ្វើជំនួយទ្វេភាគីឲ្យបានទ្វេដងនៅឆ្នាំ2016ដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$100,000សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៀតបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលគណៈប្រតិភូសន្តិសុខឥណ្ឌាថ្នាក់កំពូលហើយប្រទេសជប៉ុនក៏ប្រាថ្នាចង់វិនិយោគក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងថ្នាក់ជាតិរបស់ថៃដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនគឺលោកថិតធីណាន់ភុងស៊ូធីរៈបានមានប្រសាសន៍ថាការរិះគន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបាននាំឲ្យប្រទេសនេះងាកទៅរកជម្រើសថ្មីផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូត
You know the Thai-US relationship is so deeply embedded in the Cold War that after the Cold War
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានភ្ជាប់យ៉ាងស្អិតរមួតក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយក្រោយមកនៅក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់រហូតដល់សតវត្សរ៍ទី21វាពិបាកនឹងប្រែប្រួលឬកែប្រែកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងនោះណានេះក៏ដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះមិនមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីសង្គ្រាមត្រជាក់គឺមិនដូចប្រទេសរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិនឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចណាផ្សេងសូម្បីតែជប៉ុនផងនោះទេដូច្នេះបញ្ហានេះស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលថៃកំពុងតែស្វែងរកការកម្រិតតុល្យភាពថ្មីមួយ
ប្រទេសថៃក៏កំពុងតែព្យាយាមបង្កើនការការពារចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផងដែរនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថៃគឺលោក Pravit Wong Suvan បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមរាប់បញ្ចូលទាំងមេបញ្ជាការកងនាវិកថៃផងដើម្បីជជែកពិភាក្សារឿងទិញនាវាមួយទឹក2គ្រឿងដើរដោយកម្លាំងប្រេងម៉ាស៊ូតផលិតដោយចិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគឺលោកផានីឋានវឌ្ឍនាយខននិងជាទីប្រឹក្សានៅក្រសួងការពារប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថាការដែលមានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមានការប្រែប្រួលកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រ
I think what you are seeing is not only for the first time in decades the environment
អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញមាននោះគឺថាវាជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សកន្លងទៅនេះដែលបរិយាកាសបែបនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យថៃធ្វើការកែប្រែតុល្យភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយសារមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងកម្រិតតំបន់ជាអន្តរជាតិមួយផ្នែកគឺដោយសារតែប្រទេសថៃមានជំហរយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះវាធ្វើឲ្យពួកយោធាអាចធ្វើការកែតម្រូវទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតជាលើកដំបូង
ក៏ប៉ុន្តែលោកផានីឋានបន្ថែមថាទោះបីជាទំនាក់ទំនងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាមានការកើនឡើងក៏ដោយក្រមមន្ត្រីថៃទំនងជាប្រឹងប្រែងបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងយូរយារណាស់មកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចការទូត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរតាមបណ្ដាវិថីនៃទីក្រុងបាល់ទីម័រដោយមានវត្តមានរបស់ប៉ូលីសជាច្រើននៅមុនបំរាមគោចរក្រោយពីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាក្រុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតុករមានអារម្មណ៍រីករាយអបអរសាទរខណៈដែលពួកគេនាំគ្នាស្លែកថាបើគ្មានយុត្តិធម៌ទេនឹងគ្មានសន្តិភាពទេក្រោយពីសេចក្តីប្រកាសចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីប៉ូលីស6នាក់ក្នុងការស្លាប់របស់លោក Freddie Gray មនុស្ស3នាក់ត្រូវគេជួយសង្គ្រោះចេញពីគំនរបែកបាក់8ថ្ងៃក្រោយការរញ្ជួយផែនដី7កណ្ដកសញ្ញា8នៅប្រទេសនេប៉ាល់ក្រមមន្ត្រីនេប៉ាល់និយាយថាទាហាននិងប៉ូលីសបានសង្គ្រោះបុរស2នាក់និងស្ត្រី1នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយថាសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញអ្នកនៅរស់ជាបន្តនោះកំពុងតែរលាយសាបសូន្យក្រសួងមាតុភូមិនៃប្រទេសនេប៉ាល់និយាយថាអ្នកស្លាប់បានកើនលើស7000អ្នកហើយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយរួមមានជនជាតិអឺរ៉ុបប្រហែល1000អ្នកផងអ្នកប្រដាល់អាមេរិកកាំង Floyd Mayweather Jr. បានឈ្នះនៅក្នុងការប្រដាល់ជាវិជ្ជាជីវៈចំនួន48លើកជាប់គ្នាក្រោយពីបានឈ្នះលោក Manny Pacquiao នៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍អ្នកទាំងពីរចូលប្រកួតនៅកន្លែងប្រដាល់លើសៃវៀន GMG Grand Garden Arena នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ដោយមានរបួសរៀងខ្លួនមុនចូលប្រដាល់លោក Floyd Mayweather Jr. ថ្លែងថាលោករបួសដៃទាំងពីរប៉ុន្តែខិតខំយកឈ្នះជានិច្ចចំណែកលោក Pacquiao វិញថ្លែងថាលោកឈឺស្មាមួយចំហៀងលោក Mayweather ថ្លែងថានៅក្រោយការប្រដាល់នោះថាលោកនឹងប្រកួតមួយលើកទៀតនៅចុងឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកនឹងចូលនិវត្តន៍លោក Mayweather បានទទួលប្រាក់យ៉ាងតិច$180,000,000សម្រាប់ការប្រដាល់នេះចំណែកលោក Pacquiao វិញបានទទួលប្រាក់ប្រហែល$120,000,000លោក John Kerry បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសសេរីលង្កាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល43ឆ្នាំនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Kerry បានសរសើរដល់ការកំណែទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនោះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វែងរកពង្រីកចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែធំឡើងជាមួយប្រទេសនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនពិគ្រោះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider al-Abadi នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជួយក្នុងការយកជ័យជំនះលើពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីសេតវិមានឲ្យដឹងថាលោកបៃដិនថែមទាំងបានចូលរួមមរណៈទុកជាមួយជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មលើជនស៊ីវិលផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHzត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.